No 2024. gada 1. janvāra ārsti un speciālisti var rakstīt atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai elektroniski, e-veselības sistēmā. Tas nozīmē, ja ārsts vai funkcionālais speciālists ergoterapeits, fizioterapeits, tehniskais ortopēds vai audiologopēds sagatavo atzinumu e-veselībā, tad papīra atzinums vai varu tehnisko palīglīdzekļu centrā VTPC nav jānes. Šādā gadījumā VTPC jāiesniedz tikai personas iesniegums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai oriģināls, citi dokumenti, ja tie ir vajadzīgi. Tas notiek, jo ir grozījumi ministru kabineta noteikumos par e-veselības sistēmu no 2023. gada 12. decembra. Vienlaikus joprojām var iesniegt gan iesniegumu, gan atzinumu papīra formā oriģinālus kolos. Viens klātienē kādā no VTPC nodaļām. Ventspils iela 53, Rīga Jelgavas iela 60, Kuldīga atbrīvošanas alēja 81, Rēzekne 2, papastu, sūtot uz kādu no šīm adresēm ar norādi vai varu tehnisko palīglīdzekļu centram. Ventspils iela 53, Rīga, LV 1002, Jelgavas iela 60, Kuldīga, LV 3301, atbrīvošanas alēja 81, Rēzekne, LV 4601, 3 elektroniski, sūtot uz valsts IA Nacionālais rehabilitācijas centrs vai vari oficiālo elektronisko adresi vai uz VTPC e-pastu, VTPC NRC LV. Iesniegumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, ko persona paraksta ar drošu elektronisko parakstu, atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, ko sagatavo un paraksta ārstniecības. Persona ar drošu elektronisko parakstu. Atgādinājums. Klientus klātienē pieņem tikai ar iepriekšēju pierakstu vairāk informācijas sadaļā aktuālā informācija par tehnisko palīglīdzekļu saņemšanu un remontu semikolos katra mēneša pirmajā. Trešdienā VTPC nodaļas klientus nepieņem.